Labdien! Veiksmi darbā! Silti pie jums!
Šobrīd jau ir 27 grādi darbnīcā. Parasti tad ir, kad uzkāp to 35 grādu slieksni, mēs tā kā cenšamies vairs gan kolēģis nenākt šajien.
Ieraksts no šī gada vasaras laikā, kad stikla pūšanas darbnīcā strādāja stikla pūtējs Aleksandrs Logvins. Tolaik vēl Latgales mākslas un amatniecības centra, taču tagad Līvānu stikla un amatniecības centra mārketinga speciālisti Sintija Lukjanska ļāva ielūkoties stikla izstrādājumu tapšanas procesā.
Ir trīs krāsnis. Pirmā krāsnis karsējas šīs pīpes, jo atšķirībā no stikla mākslinieka stikla pūtē galvenais instruments ir tieši pīpe. Viņai ir jābūt karstai, lai uzņemtu šo bezkrāsaino stikla masu, kas atrodas vidējā krāsnī. Vidējā krāsnī šobrīd atrodas šī bezkrāsainā stikla masa, kas mēs iepērkam gatavas granulas no Vācijas, un tad šajā krāsnī šobrīd ir 1300 liels grādu karstums. Kad tā kā masa ir gatava, tā kā, lai ar viņu varētu strādāt, stikla pūtējs ar viņu sāk darboties. Šī krāsnis ir dzeguze, kurā atrodas lielāks tā kā karstums. Tur ir 1400 lielu grādu karstums, un viņa pilda tādu tā mikroviņu krāsnis efektu, jo stiklam, iznākot no šīs vidējās krāsnis, viņš reiz strauji atdziest. Un stikla pūtējs, protams, ar to nav īsti mierā, tāpēc visu laiku ir jāuzsilda šis stiklas no jauna. Un tad tā paralēli darbojoties, izmantoju dažādus palīgu instrumentus, kā knaibles, šķēres un citus tādus lietiņas. Arī iekrāsojot stiklu, tad rodas tādi unikāli stikla produkti pie mums.
Līvānu stikla fabrika darbojās no 1887. Līdz 2008. Gadam, kad fabrika bankrotēja un Līvānu stikla kolekcija nonāca pašvaldības īpašumā. Stikla ekspozīcija ieguva jaunu mājvietu 2013. Gadā. Tā soli pa solim tagadējais Līvānu stikla un amatniecības centrs ieguva ciešāku saistību ar Līvānu stiklu. Stāsta Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Mēs gribam to stikla pūšanu, teiksim, parādīt un pēc iespējas vairāk cilvēkiem ieinteresēt, varbūt arī jauniešus, teiksim, šajā amatprasmē. Jo jāsaka, šī amatprasme ir praktiski izzūdoša. Tas ir saistīts, protams, ar šo tehnoloģisko procesu. Principā ļoti dārgo tehnoloģisko procesu. Līdz ar to Latvijā šobrīd ir, var teikt, divas stikla pūšanas studijas, fabrikas vairs nav nevienas. Gribas saglabāt šo amatprasmi, gribas arī noturēt viņu tieši šeit Līvānos, jo man liekas, ka Līvānos šobrīd ir koncentrēti, var teikt, vēl aizvien tie resursi, ka mēs varam šo stikla pūšanas prasmi uzturēt un tālāk nodot. Jāsaka, arī stikls ir vienmēr bijis Līvānu vizītkarte, un mēs šobrīd gribam to aizvien vairāk izcelt.
Stikla pūšanas darbnīca un ekspozīcija Līvānu stikla muzejs ir iekļauta Michelangelo fonda veidotajā projekta ceļvedī, kura mērķis ir popularizēt labākos Eiropas meistarus. Pavisam nesen stikla pūšana Līvānos iekļaut arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā.
Šobrīd mums darbnīcā darbojas divi stikla pūtēji, tātad meistars Aleksandrs Logvins un viņa asistents Valērijs Veiss. Un stikla pūšanas darbnīcā šobrīd mums tiek demonstrēta amatprasme. Var atbraukt pie mums, apskatīties, kā notiek šis process, sajust to karstumu, sajust, kā rodas, kā es saku, brīnums stikla pūtēji rokās, jo tas process viņš fascinē. Pat mani, ka es vairākas reizes, man liekas, jūs to stikla pūšanā patiesībā darbnīcā, taču ieju katru dienu, bet vienalga ir mirkli, kad es apstājos un vienkārši skatos, kā tas notiek. Jo tas karstais stiklas un kā viņu savalda šie stikla pūtēji, kā viņu, kā teikt, no brīvas rokas, bez kaut kādas formas, ja teiksim, ļoti ātri, tāpēc, ka karsts stiklas prasa tādu maksimālu koncentrēšanos. Un jāsaka, to visu procesu viņš tāds fascinējošs.
Līvānu stikla un amatniecības centrā lielākā apmeklētāja plūsma bija vasarā, kad centru apmeklēja teju 5000. Taču gan pavasarī, gan rudenī, kad darbība bija ierobežota, kopējais apmeklētāju skaits saruka. Gada griezumā tie ir 7500.
Bet mēs nesūdzamies, tāpēc, ka apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un jāsaka, mēs esam priecīgi, ka varējām uzņemt šos apmeklētājus kādu laiku, un tagad vienkārši visiem laikam kopīgi jāsaņemās, jāpasēš mājās, tik daudz mums no mums tiek prasīts, ar cerību tādu, ka tas dos to vajadzīgo rezultātu, un ka mēs nākošgad varēsim atkal tikties.
Šis gads, ņemot vērā esošos apstākļus, tagad jau Līvānu stikla un amatniecības centram ir bijis veiksmīgs, apliecina centra vadītāja Ilze Griezāne. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.